რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოეხმაურებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე. მაშინ როცა თბილისის ყოფილ მერზე სასამართლოში მსჯელობენ თბილისის მერიაში დაასახელეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გეგმები აქვს მას.
შეგოში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხილული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთ როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად იცითო ქუჩები, მოედნები, რა მდგომარეობაშია.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საქართველოში პროფესიულ განათლებაზე სასაუბროთ.
14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში.
ყველაზე მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რაღაც. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხალხურულ მიმოხილვას და შეხვედრით შეერთებული შტატების გეგმას მიიღო ზომები რუსეთის ძინააღმდეგ იარაღთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების დაარღვევაში ბრალდების გამო. თბილისის ხალხურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა Reno Garcia Pons, როგორც მას უწოდებენ კონტრაბასის პაგანინის. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, FM 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 16 სექტემბერს თბილისის დროით 21 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავას საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და ნაწილობრივ დააკმაყოფილა უგულავას სარჩელი. კერძოდ, როგორც 4 შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას, თუ ამ საქმეზე ბრალის წაყენების, ამ ბრალის წაყენებისთვის საკმარისი საფუძვლის გამოვლენის შემდეგ მას პატიმრობაში ერთობლივად გატარებული აქვს 9 თვე მის მიმართ მიმდინარე ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, რომ სადაო ნორმა იმაზე მეტი ვადით უშვებს სპირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციითაა ნებადართული, რაც ხელყოფს მისი, როგორც ბრალდებულის კონსტიტუციის 18 მუხლის პირველ და მე-6 პუნქტები დაცულ უფლებას. როგორც იუწყებიან მოსამართლე მერაბ ტურავამ ხელი არ მოაწერა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მოსამართლე მერაბ ტურავას საკითხს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისია შეისწავლის, ხოლო შემდეგ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მოთავსებულმა მოსამართლე ტურავამ 16 სექტემბერს უარი განაცხადა, ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის გიგი უგულავას საქმეზე და მასთან საავადმყოფოში მისული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და სხვა მოსამართლეები უარით გაისტუმრა. აქვე ვთქვათ, რომ კანონის თანახმად გამოქვეყნებამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწეროს საქმის არსებითად განხილვაში მონაწილე უკლებლივ ყველა მოსამართლემ და შესაბამისად, რადგანაც მოსამართლე მერაბ ტურავა სამშაბათს საავადმყოფოში მოათავსეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწია გადაედო 15 სექტემბერს 17 საათისთვის დაგეგმილი ღონისძიება, რომელზეც გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადებულიყო. 16 სექტემბერს მერაბ ტურავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხელმოწერაზე უარი მის ავადმყოფობას არ უკავშირდებოდა და რომ მას გონივრული ვადა არ მისცეს 50 გვერდიანი გადაწყვეტილების შესასწავლად.
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ეს იყო ერთი მიმდინარე ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც დაემთხვა ამ გარემოებას. თავად და ძირითადად რის გამოც მე გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი არ მოვაწერე, არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საბოლოო პროექტი, საბოლოო ვერსია მისი სარეზოლუციო ნაწილით მე გადმომეგზავნა პირველად გუშინ. ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება გუშინ ცხადდებოდა. ზეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის, შეეუბნები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო.
მერაბ ტურავას ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლო და როგორც 16 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს ჰქონდა გონივრული ვადა ზემო აღნიშნული გადაწყვეტილების პროექტის გასაცნობად, აზრის გამოსათქმელად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დანარჩენი წევრების მიერ სრულად იქნა რეალიზებული. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა 14 თვეზე მეტია, რაც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა 9 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, მან საკონსტიტუციო სასამართლოს გაზაფხულზე მიმართა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მოთხოვნათა გაუქმება მოითხოვა, რომელთა მიხედვითაც 9 თვიანი წინასწარი პატიმრობა შესაძლებელია გაგრძელდეს იმავე პირისთვის ახალი ბრალდებების წაყენების შემთხვევაში, რაც მოხდა კიდეც თავად გიგი უგულავას შემთხვევაში 2015 წლის მარტში. ადვოკატ ბექა ბასელიას ვარაუდით, ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს, რათა მისი დაცვის ქვეშ ყოფი წინასწარ პატიმრობაში დატოვოს მანამდე, ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მერაბ ტურავას ქმედების უკან ასევე ხელისუფლების ხელწერას ხედავენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მოსამართლეს შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც მოიხსენიებენ. განცხადებები გაკეთდა 16 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზეც და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გოკა გაბაშულმა თქვა, ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ინტერესებს აზიანებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი ფორმით, ასეთი პირდაპირ გითხრათ, სამარცხვინო და მასხრათ ასაგდები ფორმით ჩართვა უკანონო პატიმრობის გამართლებაში, უკანონო პატიმრობაზე ხელის დაფარებაში არის ნამდვილად არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება გიგი უგულავასი, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება ოპოზიციისა, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება საღიაზრისა, არამხოლოდ ფეხქვეშ გათელვა, აბუჩათ აგდება საქართველოს კონსტიტუციის, არამედ არის უკიდურესად დამაზიანებელი, უკიდურესად დამაზარალებელი საქართველოს სახელმწიფოსთვის.
მოსაზრებები გამოითქვა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, სადაც მიიჩნევენ, რომ ავადმყოფობის უფლება ყველას აქვს, სასამართლოს პატივი უნდა ვცეთ და რომ წინასწარ გაკეთებული შეფასებებით მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ. ერთგვარად განსხვავებული იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. ის მომხდარს უკიდურესად არასასიამოვნო მოვლენად მიიჩნევს და თვლის, რომ გაჩენილ შეკითხვებზე სასწრაფოდ უნდა გაეცეს პასუხები.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმამოთმის, ერთი მხრივ იმისა, რომ ჯერ დაუსრულებელი თუ ტექნიკურად გაუმართავი გადაწყვეტილების გამოცხადება დაანონს და ხომ არ არის რაიმეს გამო ზედმეტი სიჩქარე, მეორე მხრივ, როდესაც სრულიად გაუგებარი თუ არადამაჯერებელი მიზეზის გამო მოსამართლის ხელმოწერის დასმა ვერ მოხერხდა გადაწყვეტილებაზე, ხომ არ არის გადაწყვეტილების გამოქვეყნების ხელოვნური გაჭიანურების მცდელობა. არც ერთი ვერსია, არც მეორე ვერსია ცალ-ცალკე თუ ერთობლიობაში არ ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კონსტიტუციური წესრიგი და სასამართლო სარგებლობდეს იმ დობის ავტორიტეტით, რაც აუცილებელია.
იურისტ ლევან ალაფიშვილისთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ კონსტიტუციური მართლმსაჯულების საკითხები პოლიტიკური ეჭვებისა და ვარაუდების სამიზნე გახდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Just
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის მერიაში დაასახელეს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია იურიდიულ პირთა ჯგუფი პროექტით მომავლის ქალაქი. ჯგუფმა 18 თვეში უნდა წარმოადგინოს ქალაქის ზონება დაყოფის და ტერიტორიულ სივრცითი განვითარების ხედვა. მაინც რა გეგმები აქვთ მომავლის ქალაქის იდეის ავტორებს და რას შეცვლის თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ამაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
თბილისის ვიცემერ მალაშა აბაშიძემ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული ჯგუფის დასახელებისას საზოგადოებას მიულოცა, რომ მოკლე ხანში თბილისის გამართული მიწათსარგებლობის გეგმა ექნება.
მინდა მოგილოცო და გითხრათო, ქალაქს ექნება ძალიან მაღალი ხარისხის გენერალური გეგმა, რომელიც ხელშეუწყობს ქალაქის წორ ურბანულ და ასე ვთქვათ ოპტიმალურ განვითარებას.
როგორც ლაშა აბაშიძემ განაცხადა, პირველი ადგილი დაიკავა იურიდიულ პირთა გაერთიანება მომავლის ქალაქის პროექტმა. პირველ ადგილზე გასულ კომპანიასთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის საფუძველზეც არაუგვიანეს 18 თვეში კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგინოს, რომელსაც თბილისის მერია $400,000 შეიზღიდის. როგორც გამარჯვებული ჯგუფის წარმომადგენელი სიტი ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი მამუკა ცალუკვაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, თბილისში არსებულმა მიწათსარგებლობის გეგმამ ვერ იმუშავა და ახლი შემუშავება გახდა საჭირო. მთავარი, რასაც ახალი პროექტი დაარეგულირებს, ქალაქის ზონებად დაყოფა იქნება. მამუკა ცალუკვაძის თქმით, საუბარია მდგრადი ზონების შექმნაზე, ანუ საცხოვრებელ, რეკრეაციულ და სხვა ზონებზე. მისი თქმით, შეიძლება შემოვიდეს ახალი ზონაც, მაგალითად მტკვრის ზონა გახდეს რეკრეაციული.
კომპაქტურობა, ეს იქნება კონტროლირებადი მობილურობა და ეს იქნება გარემოს დაცვა. ეს არის სამი ძირითადი პრიორიტეტი ახლა ჩვენთვის, რომელზეც ჩვენ ხედვაში იყო გამახვილებული ყურადღება. თუმცა მეტყვით, რომ ყველაფერს შევეხეთ პრაქტიკულად, ხედვაში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხილული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთი როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად, და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად ვიცით, ხო, ქუჩები, მოედნები, რა მდგომარეობაშია, რამდენად არის ის ადამიანებისთვის მისაღები, რომ არ არის და ახედან გამომდინარე ამას მიეცემა ყურადღება. ან თუნდაც მდინარის სანაპიროები, რომლებიც აგრეთვე მიუწვდომელია დღეს მოქალაქეებისთვის, მდინარე თავისთვისაა, ქალაქი თავისთვისაა, თავისთვის ცხოვრობს, შენ ზრდოს, ეს გვინდა რომ გარკვეულწილად აი ეს ქალაქები, რაც ალბათ ევროპაში აბსოლუტურად მიღებული და დანერგილია.
ეს გეგმა წელიწადნახევრის შემდეგ კანონად გადაიქცევა. მსგავსი გეგმა თბილის აქამდეც ჰქონდა, მაგრამ მისი რეჟიმები ვერ სრულდებოდა. პირიქით, კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით რეჟიმები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ერღვეოდა, ამბობს ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. ამ ახალი გეგმის დამტკიცების შემდეგ მისი დარღვევა იქნება შეუძლებელი, თუმცა ზურაბ ბაქრაძის თქმით, საქმეც სწორედ ამაშია.
რაიმაცა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს უწესრიგობას, იმ თვითნებობას, რომელიც ქალაქშია. იგი გაამართლებს ისეთ კომპანიას, რომელიც აი ამ სახის ქალაქ განვითარებას დააკანონებს და აღარ დასჭირდებათ გამონაკლისების კეთება და რეჟიმების შეცვლა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ამდენად თავისთავად რომ მოსლებრივი ძალის დოკუმენტი ექნება ქალაქთან, მისი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეცვლა შეუძლებელი იქნება, კარგია, მაგრამ თვითონ ეს დოკუმენტი იქნება უკვე ახლა შეიძლება ითქვას არაჯანსაღი ქალაქის მაუნე კონტროლური განვითარების დამკანონებელი.
ურბანისტისა და არქიტექტორის ლადო ვარდოსანიძის სიტყვებით კი გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის კონკურსში გამარჯვებული არის ჯგუფი, ვისაც პანორამა თბილისის გეგმა ეკუთვნის, ამბობს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირაელი საშვილი და პრობლემას სწორედ ამ თვალსაზრისით ხედავს. პანორამას გარდა ცირაელი საშვილის თქმით, პროექტი ჩამორჩება თანამედროვე მიდგომებს.
ჩვენი მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
ეს კი ცირაელი საშვილის თქმით ნიშნავს, რომ ისტორიული ქალაქი მკვიდრი მოსახლეობისგან დაიცლება და სამუშაო საათების შემდეგ ისტორიული ქალაქი გახდება უსიცოცხლო. ასეთ ქალაქებს შორის არის რიგა, რომელმაც ჯენტრიფიკაცია ვერ აიცილა თავიდან და მას მომაკვდავ ქალაქს ეძახიან, ამბობს ცირაელი საშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე. ხელოვნებათ მცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს მოუწყებლობას ახლა ყოველგვარულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 14 სექტემბრიდან დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველების რეგისტრაცია, რომელიც 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ყველა დაინტერესებულ პირს ეძლევა საშუალება სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლოს პროფესიებს 150-ზე მეტ, მათ შორის 45 ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. რამდენად პოპულარულია პროფესიული განათლება საქართველოში და განვითარების რა პერსპექტივა აქვს მას? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ბჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია ორი დღის წინ დაიწყო, როგორც ვიცით ქალბატონ თამარ. რამდენად ცნობილია რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებელ დაწესებულებებში. ხოლო ამის შემდეგ მოუწევს რამდენად ცნობილია აპლიკანტს უკვე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული ტესტირება. თუ შეიძლება რომ მთელი ამ პროცედურის შესახებ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, განსაკუთრებით მათ, ვინც დაინტერესებულია პროფესიული განათლებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ეს ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვინაიდან დაინტერესება ძალიან დიდია. ორშაბათს, 14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პროფესიული კოლეჯები, ეს არის უმაღლესი სასწავლებლები, რომელიც პროფესიულ პროგრამებს ახორციელებენ. ეს გახლავთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები და სამი საინფორმაციო ცენტრია თბილისში, ქობულეთში და ბათუმში, რომელიც ყველანაირ დახმარებას უწევს მსურველს, ვისაც სურს დარეგისტრირდეს და შემდგომში ისწავლოს პროფესიულ პროგრამებზე. ამ დაწესებულების წარმომადგენლები არამხოლოდ რეგისტრაციას ახორციელებენ, არამედ ინფორმაციას აწვდიან და მსურველებს თუ რა პროფესიებია, რა ვადის განმავლობაში მიმდინარეობს სწავლება, რა გახლავთ ღირებულება, რა საგნები, რა დასაქმების საშუალებებია შემდგომ და ასე შემდეგ. ჩვენთან შეფასებისა და გამოცდების ცენტრში, ჩვენს ვებგვერდზე, უბრალოდ www.naekg.ze ყოველდღიურად იდება ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სიახლე გახლავთ რომ მიმდინარეობს ამ პროცესის დროს. გვაქვს ინფორმირება გაკეთებული, რომ 14-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება რეგისტრაცია. ვებგვერდზე განთავსებულია პროფესიული პროგრამები, როგორც კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების მიხედვით, ასევე პროგრამების მიხედვით. შეგიძლიათ შეარჩიოთ, ნახოთ სწავლების ვადა, ნახოთ მისამართი საჩერბად არ ექცეთ, კოლეჯის დასახელება და ასე შემდეგ. ასევე დაიდება სულ ცოტა ხანში ლოდის ჩატარდება პროფესიული ტესტირება. ინფორმაცია სავარაუდოდ ეს ოქტომბრის დასაწყისში იქნება, დაახლოებით 10-11 ოქტომბრისთვის, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია განთავსდება ვებგვერდზე. ჩვენის მხრივ, ჩვენი ცხელი ხაზი ყოველდღურად მუშაობს, აწვდის ყველა ინფორმაციას, თუ კი რაიმე პრობლემა არის, შეკითხვა არის, თუ კი რაღაცა დაზუსტება არის საჭირო, ყველანაირად ვეხმარებით აპლიკანტებს, რომ სწორი და გააზრებული არჩევანი გააკეთონ.
ქალოტენ ნონა, მხოლოდ ორი დღეა გასული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ საინტერესოა უკვე გამოჩნდეთ თუ არა მსურველები თქვენს კოლეჯში და საერთოდაც ეს რა არჩევანს თავაზობს თქვენი კოლეჯი და რამდენად მრავალფეროვანია ერთის ხურვის არჩევანი ზოგადად და შემდეგ უკვე თქვენს კოლეჯში.
პროფესიული განათლება დღესდღეობით ფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოპულარული გახდა და წლთიწლობით რაოდენობა იზრდება საკმაოდ. უფრო სწორედ, ძალიან დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა ამ პროფესიულ პროგრამებზე. არა მარტო ჩვენ კოლეჯში, არამედ საქართველოს მასშტაბით. და პირადად იმ კოლეჯში, სადაც მე ვმუშაობ, კოლეჯ მერმისში, ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო. ჩვენ თან მიმდინარეობს ამჟამად რემონტი, ამიტომ პროგრამების რაოდენობა შევზღუდეთ, მხოლოდ 21 პროგრამაზე გამოვაცხადეთ მიღება და უკვე 305 ადამიანი არის დარეგისტრირებული.
თუ არსებობს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები პროფესიების თვალსაზრისით, ქალთან თამარ, რაოდენობაც თუ შეგვილია დავასახელოთ, რამდენ სპეციალობაზეა შესაძლებელი, რომ განაცხადი გაკეთდეს?
პირველში, ვიდრე დაიწყებოდა რეგისტრაცია, ეგამდე მიეცათ საშუალება სახელმწიფო კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს გაეკეთებიათ განაცხადები, ანუ გამოეცხადებიათ მიღება სხვადასხვა პროგრამებზე. ასეთი პროგრამა არის 400-მდე, დაწესებულება გახლავთ 33. მე გულისხმობ სახელმწიფო დაწესებულება, რომელთაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საშემოდგომო მიღებაში მიეღოთ მონაწილეობა და აეყვანათ პროფესიული სტუდენტები. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ქალოტონა მაღჩნდა, მაღალი აქტივობა, სულ ორი დღე არის არც კი გასული, რაც დაიწყო რეგისტრაცია და უკვე 3000 გადააჭარბა მსურველთა რიცხვმა. წელს, როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ აქტივობას ველოდებით და ალბათ ჩვენ წინა წლებთან შედარებით წინა შემოდგომაზე გვქონდა სულ ჯამში 10000, 10-დან 12000-მდე, ესე მერყეობდა. ამ წლების 2013 წლიდან დაიწყო ზოგადად პროფესიული ტესტირება საქართველოში. ეს პროფესიული ტესტირება მიება სახელმწიფოს დაფინანსებას, ანუ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი ისწავლოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამებზე, უნდა გაიაროს პროფესიული ტესტირება და აიღოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ აი მოიპოვოს დაფინანსება. თუ ამ ზღვარს ვერ გადალახავს, მაინც შეუძლია რომ ისწავლოს, თუმცა ამ შემთხვევაში მოუწევს თავად ღირებულების გადახდა.
ის ვინც გაივლის ტესტირებას პოტენციურად ეგრეთ წოდებულ უფასო,
კი ბატონო, პრიორიტეტები პროგრამებში არ არსებობს. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი მიდგომა ქონდეს და თუ კი პირი აერჩევს ამ ვაუჩერული დაფინანსება გახლავთ, ანუ თუ კი პირი გადაწყვეტავს კონკრეტულ პროგრამაზე სწავლას, იმ პროგრამაზე დაფინანსება. ანუ სახელმწიფო არ ამბობს, რომ თქვა რაღაც პროგრამას დაგაფინანსებთ და რაღაცაზე არ.
პრაქტიკულ კონკრეტულ ამბავს, რომ დაუბრუნდეთ თქვენთან კოლეჯში, რომელია ყველაზე უფრო პოპულარული სპეციალობა? ასაკი არ არის შეზღუდული, ამდენად ცნობილია?
ასაკი არ არის შეზღუდული, ასევე საბაზო განათლებით ხებულობთ ჩვენ ძირითადად თითქმის ყველა სპეციალობაზე, ნუ რამდენიმე
სპეციალობაზე არის საშუალო.
რამდენიმე სპეციალობაზე არის საშუალო განათლებაც. ყველაზე დიდი მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ს მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის. ქალბატონი თამარის ნათქვამს კიდე დავუმატებიცით რას. ანუ სახელმწიფო აფინანსებს ამ პირებს ყველას, ვინც ტესტირებას გაივლის, მაგრამ აქ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დგინდება. და იმ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, ვინც გადალახავს
25% გახვალთ და ჩაირიცხები. საკონკურსო სპეციალობები მე ჩემძლე რამდენიმე კითხვა. რეგისტრაცია რადგან ჩვენთან ხორციელდება, ჩვენ მონაცემთა ბაზაში ვხედავთ ხოლმე კონკურსები რაზეა. როგორც ხალხთანონა აღნიშნა ბიზნესის ადმინისტრაციაზე, ტურიზმის მიმართულებაზე, მომსახურების სფეროა, ანუ მიმტანი, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, სარესტორანო საქმის სპეციალისტი, ბარმენი და ასეთ სპეციალობებზე გახავთ. Ну, ზარეული ძალზედ პოპულარულია, რა ვინაიდან. Ам სპეციალობებზე პრინციპში ძირითადად სპეციალობები ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად რეგულირდება. Თუ კი სპეციალობა საქმდება კარგად ბაზარზე და კარგი ანაზღაურება აქვს, შესაბამისად მოთხოვნაც სწავლების დროს, ჩარიცხვის დროს მაღალია. სამშენებლო სპეციალობებზე ბოლო წლებში რამოდენიმე წლის წინ უფრო დაბალი იყო მოთხოვნა, ბოლო წლებში თანდათან უფრო იზრდება. მეადან სხვადასხვა დამსაქმებლები ჩაერთნენ აქტიურად ამ სასწავლო პროცესში. დამსაქმებლების ჩართვა ამ აღნიშნულ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელია და იწვევს თვითონ მოთხოვნის დასწავლებას.
ზოგადად კოლეჯებს ადგილები რაც აქვს გამოყოფილი ყოველწლიურად, ხო, ამ ადგილების შევსების პრობლემა აღარ აქვთ. აბსოლუტურად რადიკალურად არის განსხვავებული ამ ხრივ მიდგომა პირიქით. ბევრ სპეციალობებზე არის საკმაოდ დიდი კონკურსები.
შემოფარგლულები არიან კოლეჯები, ანუ შენობა, აუდიტორიები, პრაქტიკული მეცადინეობა მიმდინარეობს უფრო მეტი პროცენტული, თვითონ სასწავლო პროგრამა ისე აღებული, რომ პრაქტიკული უფრო მეტია ვიდრე თეორიული სწავლება, რადგანაც კეთებისას სწავლებაზე აქვს საუბარი, აქ პროფესიები სწორედ პრაქტიკულზე დაყრდნობით არის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა საშუალება აქვს, რამდენი სტუდენტის მიღების და სწავლების საშუალება აქვს, რაოდენობა რომ გაზარდონ ხარისხი დაეცემა. ისინი ხარისხს
აქცევენ. ეს შეეხება საჯარო კოლეჯებს, ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო დაწესებულებებს, მაგრამ არის კერძო სექტორიც, ხო, პროფესიული განათლების კერძო სექტორი, რომელიც რამდენიმე ჩემს არის ცნობილი, არაკონკურენტულ გარემოში გრძნობს თავს, იმიტომ რომ იქ ფასიანი სწავლება. ეს არის პრობლემა.
სტატისტიკურად, სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ ვიტყვი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ კანონდელობაში არის ასეთი ჩანაწერი, რომ აკრედიტებული პროგრამები უნდა ქონდეს. ამ ეტაპზე პროგრამები არის ავტორიზებული, ანუ ეს არის საქმიანობის უფლებასა და თქვათ მაღალი ხარისხის პროგრამის მიწოდება შორის, ანუ ფინანსდება აკრედიტებული პროგრამები. შესაბამისად, როდესაც უკვე საგანმანათლებლო სივრცე ისე იქნება მოწყობილი, რომ აკრედიტაციის გავლის საშუალება ექნება და აკრედიტაციის აღება, ალბათ ამ შემთხვევაში მიდგომა შეიცვლება.
შრომის ბაზრის კვალიფიციური კადრებით მომარაგების საკითხს როგორ უძღვება, როგორ ფიქრობთ თქვენი სფერო, პროფესიული განათლების სფერო, რომელიც როგორც ძანებთ ბოლო წლებში უფრო პოპულარული გახდა, ვიდრე ის იყო წინა წლების განმავლობაში. არსებობს ამ ტიპის მონიტორინგიც, რამდენად ახერხებენ თქვენი კურსდამთავრებულები დასაქმებას?
რა თქმა უნდა, კოლეჯში შიგნით არსებობს ასეთი მონიტორინგი და შემიძლია, რომ მცირე ინფორმაცია ამის შესახებაც მოგაწოდოთ. რადიკალურად განსხვავდება ჯერ მარტო კოლეჯების მიმართ დამოკიდებულება თვითონ დამსაქმებლების მხრიდან. თუ დაუშვათ 3-4 წლის წინ, მაგალითად პირადად მე რამდენიმე კომპანიასთან, რამდენიმე ათეულ კომპანიასთან მქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება, დღეს ეს რიცხვი 250-ზე მეტია. და ყველა დიდი, თითქმის ესე დიდი სერიოზული კომპანიები არიან ჩვენი პარტნიორები. Tegeta Motors-ი, ესევე Kakasus-ი, რა ვიცი, მოკლედ ბევრი რომ არ დავიწყო ამის ჩამოთვლა. და უბრალოდ სპეციალობებში რა თქმა უნდა განსხვავებები არის. არის სპეციალობები, სადაც თითქმის 90%-ზე მეტია დასაქმება, არის სპეციალობები, სადაც ძირითადად თვით დასაქმებაა.
თეატრი ხაზგაუსმევდი იმ სიახლეს, რაც დღეს სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება, ეს არის ახალი მოდულური პროგრამები, რომელიც ზუსტადაც რომ დამსაქმებლების ჩართულობით მომზადდა პირველ რიგში სტანდარტები, შემდეგ სამსაფუძველზე პროგრამები, დამსაქმებლების და მთელი არმია, ეს დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა ამ პროგრამების შექმნაში. პროგრამა ბევრად უფრო მოქნილია, და მეტი საშუალებები, მეტი ხარისხი და მეტი სიახლეები არის აღნიშნულ პროგრამაში. შესაბამისად, ეს ახალი პროგრამები უკვე რამოდენიმე პროგრამა უკვე ინერგება, ანუ წლევანდელ მიღებაზე, საშემოდგომო მიღებაზე გამოცხადული, გამოცხადებულია მიღება, ქალბატონებსაც აქ ამ პროგრამაზე მიღება გამოცხადებული და 2017 წლისთვის უკვე პროფესიული განათლება სრულიად განახლებულ პროგრამებზე, პროგრამებით სწავლებას გააგრძელებს. ყველა პროგრამა განახლებული იქნება.
ეს იყო ხელკურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა, რომელთანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნონა მჭედლიშვილს ამჯერად მიწვლილი ჰყავდა საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça se passe pas, ça ne concerne que ça. C'est la Russie et c'est только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. ჯერ თავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოსკოვის მოელის უფრო მასშტაბური საერთაშორისო იზოლაცია თუკი კვლავაც დაუპირისპირებს თავის ძალისხმევას ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული კოალიციის ბრძოლას ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს მოსკოვში გამომავალი ნეზავისი მაე გაზეტა თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებაზე დაყრდნობით. ერნესტის აზრით, თუ რუსეთის ხელისუფლება არ შეუერთდება კოალიციას და განაგრძობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერას, ეს გამოიწვევს მოსკოვის მეტ იზოლაციას. თუმცა გამოცემის თანახმად, კრემლში არ გამორიცხავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს სირიის საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება მიღწეული არაა. ამასთან პენტაგონი ვარაუდობს, რომ რუსი სამხედროების მიერ სირიის ქალაქ ლათაქიის აეროპორტთან მშენებარე სამხედრო ბაზა, რუსეთის საჰაერო ძალების საბრძოლო ავიაციის მიღებას სექტემბრის ბოლოს თვის შეძლებს. ფრაგმენტი ნეზავისი მაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან. ყოველდღიურად ლათაქიაში რუსეთიდან ჩადის ორი მძიმე სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ამერიკის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სირიის ცაში ამერიკის საბრძოლო თვითმფრინავები კონფრონტაციაში შევლენ რუს მფრინავებთან, ანდა რუსი სამხედროების ავიადარტყმები მიმართული იქნება იმ სირიელი ამბოხებულების პოზიციებისაკენ, რომლებსაც ვაშინგტონი უჭერს მხარს. ციტატის დასასრული. ნეზავისი მაე გაზეტას ფურცლებზე რუსეთის სტრატეგიული შეფასებების ინსტიტუტის პრეზიდენტი ალექსანდრ კონოვალოვი უშვებს შესაძლებლობას, რომ მოსკოვმა საერთაშორისო კოალიციასთან შეუთანხმებლად დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები სირიაში. რუსეთის ფედერაციამ შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ამით გაიუმჯობესებს თავის საერთაშორისო იმიჯს და მოევლინება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთს მხსნელის როლში. შეწყვეცრა სისხლის მღვრელ ომს და მიართმევს ამ საჩუქარს საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ალექსანდრ კონოვალოვის აზრით, სინამდვილეში მოვლენების ამგვარი განვითარება უკიდურესად დამაზიანებელი იქნება რუსეთისათვის, რადგანაც მაღალია იმის შესაძლებლობა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარების ნაცვლად რუსეთის მხარეს მოუწიოს პირისპირ შეტაკება კოალიციის ძალებთან. რუსეთისა და სირიის ურთიერთობის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტიც, რომელშიც გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთი სათაური აქვს წამზღარებული: ბაშარ ასადს მხარი დაუჭირა უსაფრთხოების მთელმა კოლექტივმა. სტატიის ავტორმა უსაფრთხოების კოლექტივში იგულისხმა კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები: რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. საქმე ისაა, რომ 15 სექტემბერს დუშანბეში დასრულდა ორგანიზაციის интеграციის ორდღიანი სამიტი, რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბევრი ილაპარაკა სირიელი კოლეგის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. პუტინის თქმით, რუსეთს ბაშარ ასადისათვის მხარი რომ არ დაეჭირა, ტოლვილთა ნაკადი, რომელიც ევროპას მოაწყდა, გაცილებით დიდი იქნებოდა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი ინიციატივა ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნას გლობალური კოალიცია, რომელიც გაერთიანდება სირიის მთავრობის, ქურთების შეერაღებული რაზმებისა და ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის გარშემო. კოალიციაში ასევე უნდა შევიდნენ რეგიონის წამყვანი ქვეყნები. ყოველ შემთხვევაში, გამოცემის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სირიის მთავრობის გარეშე ინიციატივა შედეგს ვერ გამოიღებს. ჩვენ მხარს უჭერთ სირიის მთავრობის ძალისხმევას წინააღმდეგეს ტერორისტების აგრესიას, ვეხმარებით და კვლავაც დავეხმარებით აუცილებელი სამხედრო ტექნიკური საშუალებებით და ამისკენ მოუწოდებთ სხვა ქვეყნებსაც. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველგვარი მიმოხილვა, რომელიც ჩიმშერ ხეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle, another dance. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Me in a way that I don't know if I'm going with no command.
Don't he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me? So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
The truth like Beirut and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Rigg all day with Jay. Hot as a sign. We in the feeling and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going off command.
Feeling water, cause this forest fire has got a hold of me.
თან უსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაქცელებთ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაზე საუბრით. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტრზომები მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ. ბრალდების აფუძველზე რომ მოსკოვი არ ხვევს იარაღთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებებს. დეტალებით ნიკო ნერკაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილის როუზ გოტემიულერის კომენტარი რუსეთის საწინააღმდეგოდ შესაძლო კონტრზომების მიღების შესახებ ხაზს უსვამს, რომ ვაშინგტონი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ 1997 წელს სტადებულ საშუალო რადიუსის ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებას და ამ შეთანხმების შესაძლო დარღვევას, რაშიც ამერიკამ მოსკოს ფორმალურად ბრალი შარშან დასდო. კოტემილერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთი ბრალდებებზე ადეკვატური პასუხის გაცემის ნაცვლად ცდილობს გაარკვიოს, თუ რამდენი იცის პენტაგონმა და საიდან იღებს ის ინფორმაციას.
We don't make determinations on arms control violations lightly. The process really requires strong evidence.
ჩვენ მარტივად არ ვწყვეთ ხოლმე დაირღვა თუ არა შეთანხმება იარაღის კონტროლთან დაკავშირებით. ეს პროცესია, რომელიც მოითხოვს მტკიცესამხილებს და ხანგრძლივ სააგენტოთა შორის პროცესს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარღვევა არ არის შეცდომა ან ტექნიკური გადაცდომა, როგორც ზოგმაი ვარაუდა. ჩვენ ლაპარაკობთ ხმელეთიდან ნასრულ ფრთოსან რაკეტაზე, რომლის ფრენის რადიუსიც ამ შეთანხმებას არღვევს. ჩვენ რუსეთის მთავრობას დაწვრილებითი ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საკმარისზე მეტი იმისათვის, რომ ზუსტად აღინიშნათ რაკეტა, რომელსაც ვლაპარაკობთ. რუსეთის ფედერაცია კი დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ჩვენი აზრით ისინი ცდილობენ გარკვევას, თუ ზუსტად რამდენი ვიცით და საიდან ვიცით. ასე ვთქვათ, თევზაობენ.
What precisely we know and how we obtained that information. So, it's a fishing expedition.
რუსეთი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ დამნაშავე არის ვაშინგტონი აღმოსავლეთ ევროპაში სარაკეტო თავდაცვის პროექტთან დაკავშირებით. შეთანხმებას რაც შეეხება, ის 1997 წელს გაფორმდა, მას ხელი რონალდ რეიგანმა და მიხეილ გორბაჩოვმა მოაწერეს და შეთანხმება კრძალავს სხვათა და სხვათა შორის ხმელეთიდან ნასრულ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებს, რომლებსაც 500-დან 5500-მდე კილომეტრამდე რადიუსში შეუძლიათ ფრენა. ეს იყო პირველი მსგავსი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებული იყო ობიექტების ინსპექცია ადგილზე. ამერიკის დაზვერვა აცხადებს, რომ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ნიშნები პირველად 2010 წელს აღმოაჩინეს. ისინი ამბობენ, რომ ეს საკითხი მოსკოვთან არაერთხელ წამოჭრეს, თავდაპირველად არაოფიციალურად, მაგრამ მაღალ დონეზე 2013 წელს გააქტიურდა ეს განსაკუთრებით, შემდეგ კი ამერიკამ ინფორმაცია ევროპელ მოკავშირეებსაც მიაწოდა. ამას ბუნებრივია მოყვა შეშფოთება ევროპის არაერთი ქვეყნის მხრიდან. თუმცა შემდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ არადამაჯერებელია და მას აკლია მონაცემები, რომლებიც მის უტყუარობას დაადასტურებდა. ამის მიუხედავად, როუზ გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ამერიკა სერიოზულად განიხილავს შესაძლო კონტრზომებს, თუმცა მას დეტალებზე არ ულაპარაკია.
We are also pursuing the potential for military as well as economic countermeasures.
ჩვენ განვიხილავთ როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური საპასუხო ზომების პოტენციალს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ დიპლომატიასაც და საპასუხო ზომების შესაძლებლობასაც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შთაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა გქონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტრზომები მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ. ნიკო ნერკაძე მილაპარაკა ამ თემაზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.2 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მძაფრი სიტყვები დაესხა თავს ევროკავშირს და მის ღირებულებებს. სალომე ასათიანი საუბრობს ამ თემაზე.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ლტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრების და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა, მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, სო განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365 ხმით 202 წინააღმდეგ. თავი შეიკავა 72 დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს. რეზოლუცია აზერბაიჯანისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უფლებადამცველებზე და გამოთქვამს წინადადებას ევროკავშირმა შეაჩეროს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკება სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, თუ ბაქო კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს ადამიანის საყოველთაო უფლებების დასაცავად. 15 სექტემბერს უფრო ადრე ბაქოში ახალი სკოლის გახსნის ცერემონიაზე ალიევმა აზერბაიჯანის ახალგაზრდობას მოუწოდა თავის შორს დაიჭირეთ უცხოეთის გავლენისგან და ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულებებისგან, რომლებსაც ჩვენი ხალხი არ იზიარებსო. სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს ალიევის სიტყვებს. შეხედეთ, რა საშინელება ხდება ევროპაში და როგორ ექცევიან საწყალ ხალხს, რომელიც ომს გამოექცა. ეს არის ევროპული ღირებულებები, ესაა ის ღირებულებები, რომლებზეც ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. გავრცელებულ ტექსში ალიევი დასცენს ციტატა: სად არის შემწყნარებლობა, სად არის მულტიკულტურალიზმი, სად არის მათი მაღალი მორალური სტანდარტი და თანაგრძნობა. ამას არავინ ხედავს, ხედავთ მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ შუღლს, დისკრიმინაციას, ქსენოფობიას, ისლამოფობიას, ფაშიზმს და რასიზმს. ასეთი ღირებულებები არ გვჭირდება, ესენი თავისთვის დაიტოვონ. ციტატის დასასრული. ალიევის მხრიდან ამ შეტევამდე ევროკავშირის პარლამენტს უპასუხა აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანო. მან მიიღო კონტრრეზოლუცია, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ბაქომ დაიწყო პროცედურა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დასატოვებლად. ასამბლეა არის ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის საპარლამენტო კომპონენტს და აერთიანებს ევროპარლამენტს და აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოებს. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანმა შესაძლოა დატოვოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაც. 15 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა სწორი უწოდა პარლამენტის გადაწყვეტილებას. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა პრესკონფერენციაზე თქვა, აზერბაიჯანის გასულა ცუდ გავლენას იქონიებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაზეო. ევროპის პარლამენტის მიერ 10 სექტემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელსაც ასეთი მწვავე რეაქცია მოჰყვა აზერბაიჯანში, გამოდის დაპატიმრებული აქტივისტების და ჟურნალისტების დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. სხვა პირებს შორის ნახსენებია ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელსაც მიმდინარე თვეში 7.5 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებებით. რეზოლუცია ასევე გამოდის მოწოდებით გათავისუფლებულ იქნან ლეილა და არიფ იუნუსევი, აქტივისტი ცოლქმარი, რომლებსაც აგვისტოში მიუსაჯეს 8.5 და 7 წლით პატიმრობა ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებებით. ორივე პატიმარს შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, ბრალეულობას ორივე უარყოფს და აცხადებს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანში რამდენიმე ჟურნალისტს და უფლებადამცველს მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო ბიზნესის წარმოების და ხულიგნობის ბრალდებებით. ფართოდ გავრცელებული აღქმით ეს საქმეები ნაწილია მთავრობის რეპრესიული კამპანიისა, რომელსაც ის ახორციელებს კრიტიკოსების და დისიდენტების წინა აღმდეგ.
Salome Asatianma isaobra Azerbaijanis prezidentis mzapr kritikas Evrokavshiris da misi khirebulebebis misamartit. Laparagobs radio tavisupleba.
Radio tavisupleba FM 107.4.
Radio tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kopelte FM Ashividi da Otxe Radyo Tavisupleba.
ჩვენს ეთერში ახალგაზრდული მუსიკალური პროგრამის დროა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
კ
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივში შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენე, რომლებმაც წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელითაა ცნობილი. რენო გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბას ერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხზულებებში ხემით დაუკრა. ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარგასზე აეწყო. Thank you. ბენო გარსია ფონსის 2005 წლის ალბომი არკოლას გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინოამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზოვი და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით არკოლას ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია რენო გარსია ფონსის შემოქმედებაში.
სრულდა ვახო ხუიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.